хвалях начной свабоды ў Менску 23 гадзіна, тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру перадача Сергея Дубаўца як суседзіцца, затым беларускае замежжа, размова аб працоўнай міграцыі беларусаў у часе крызісу і практычным досведзе беларускіх кіроўцаў у краінах еўразвязу. А 23.33 у экспертызе свабоды дыскусія пра тое, навошта беларускія ўлады разгортваюць прапагандыскую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. А пасля 23.45 вольная студыя, у якой Міхай Скобла гутарыць з кінарэжысэрам Сергеем Галавецкім. Але спачатку навіны. Пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які міжнародная арганізацыя накіравала на імя генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Сёння 9 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Туховічам, Юр'ем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Адбылася телефонная размова Александра Лукашэнкі з еўракамісарам у знешніх сувязях Бенітай Ферэра-Вальнер. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прэзідэнта Беларусі. Бакі абмеркавалі рэалізацыю праграмы «Усходняе партнерства» і ўзаемадзеянне паміж еўразвязам і Беларусю, пытанні візіту Ферэра-Вальнер у Мінск. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Хрысціну Самойлаву, Глеба Самойлава і Люна Горнага. Актывістаў судзілі за тое, што 5 траўня яны выйшлі на гарадскую плошчу з расцяжкай «Школа для ўсіх», пратэстуючы супраць таго, што іх аднадумцы Івану Шылу не дапусцілі да школьных экзаменаў і прымусова прызвалі ў войска. Еўразвяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў развіцці дэмакратыі і захаванні асноўных правоў і свабодаў чалавека. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску з нагоды Дня Еўропы заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску і Кіеве Жазэ Мануэль Пінту Тайшэйра. А зараз коротко про міжнародныя навіны. Папа Бенедыкт XVI у другі дзень візіту ў Ізраіль наведаў хрысціянскія, мусульманскія і юдэйскія святыні ў Єрусалиме. Марыканская іранская журналістка Раксана Сабыры, вызваленая з турмы ў Тэгеране, магчыма пакіне Іран на наступным тыдні. Расія і Японія ў часе візіту расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна ў Токіа падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі. Грузінская апазіцыя працягвае акцыі пратэсту, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Владзімір Варонін, які мае пакінуць пасаду прэзідэнта Малдовы, сёння абраны спікерам парламенту. Апазіцыя байкатавала выбары. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску «Беларускія кіроўцы на працы ў краінах еўразвязу». Ну а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як суседзіцца. З маленства памятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла. А ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду іншаму, прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Вялікая кніга вялікага княства літоўскага. Надоечы ў Менску у акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім – гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму Еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік: беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт: вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга, кілаграмаў на 5 вагі, 2 дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, столькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назва агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца вялікага княства літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні, але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэтая вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне, хутчэй за ўсё, не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывое цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, цётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Ходзькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але і ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта тваё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. Дарэмна тут суседзішся к нам, цябе тут не пусцюць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Тубаўца.
У эфіры Радыё Свабода. Неўзабаве беларуская замежжа аб працы беларускіх кіроўцаў у краінах еўрапейскага звязу. Ну а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Пры канцы студзеня Франка Вячорку схапілі на вуліцы людзі ў цывільным і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менска. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, у часе вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў плане развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўя, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры заўтра. Ну а зараз беларуская замежжа. Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Што змянілася ў сувязі з крызісам? Развагі аб працоўнай эміграцыі беларусаў у часе крызісу і практычны досвед беларускіх кіроўцаў у краінах еўрапейскага звязу у перадачы «Беларуская замежжа». Пяты выпуск Татьяна Поклад.
У звязку з сусветным глабальным крызісам беларусы, якія працавалі за мяжой будаўнікамі, кіроўцамі на іншых падобных працах, пачалі вяртацца на радзіму. Скарачаецца колькасць працоўных месцаў, банкрутуюць кампаніі, замаражваюцца будоўлі. Крызіс закрануў і беларусаў, якія працуюць на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу. Сем'і такіх беларускіх кіроўцаў жывуць на радзіме. Таму, калі змяншаюцца заробкі ці не стае працы, ім лягчэй вярнуцца да хаты. Так некаторыя і зрабілі ўжо. Але і ў Беларусі іх не чакаюць ні новыя працоўныя месцы, ні добрыя заробкі, а кваліфікацыя, набытая ў часе працы ў краінах еўразвязу, застаецца папросту незапатрабаванай. Пра гэта я даведалася ад беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, з якімі разгаварылася па дарозе ў Менск у цягніку, які едзе праз 4 краіны, у тым ліку і праз значную частку Беларусі. Я даведалася таксама, што не ўсіх кіроўцаў, якія працуюць легальна на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу, напалохаў крызіс. Я думаю, што дапамагаюць тут не толькі прафесійныя якасці, але і ўпэўненасць у сваіх сілах, веды і досвед дачыненняў у розных еўрапейскіх краінах, пачуццё ўласнай годнасці кваліфікаванага работніка, які працаваў легальна за мяжой па спецыяльнасці і атрымліваў вышэйшыя заробкі.
В литовской компании я працую один год, а до этого я работал в белорусских компаниях порядка 10 лет.
Александр Миколаевич выглядае маладзейшым за свае 40 гадоў. Ён з Бабруйску, дзе жыве яго сям'я, жонка і дзеці, а сам ён легальна працуе як кіроўца транспартных сродкаў для міжнародных грузавых перавозак у кампаніі Cargo and Go ў Літве. Літоўскі від на жыхарства дае яму права свабодна ездзіць у еўрапейскія краіны шэнгенскай зоны. Літва, Польшча, Нямеччына, Бельгія, Францыя, Іспанія, Галандыя.
Везде был.
А какая вам больше подобалась?
Я думаю, что очень хороший менталитет к нам подходит испанцев. В Испании легко работать. В Германии, конечно, все четко, пунктуально. Во Франции, так, как сказать, примерно как смотреть на Пьера Ришара. Ну, конечно, там дороги получше, хотя в Беларуси достаточно хорошие дороги. Достаточно. Ну, сравнивать, конечно, там с Россией или другими странами. В Европе автобан. Нет ограничений. вообще не по общей массе. Немножко все совсем по-другому.
А теперь Александр Миколаевич только что приехал с рейса по нескольких краинах. За один такой рейс тягом нескольких дён проезжается около 2000 километров.
Я грузился в Голландии, выгружался в Польшу, опять в Польше загружался и выгружался в Каунасе и загнал машину в Вильнюс. Надо было машине проходить техосмотр, поэтому загнал ее в Вильнюс. Уже пусто там с Каунаса 100 километров до Вильнюса.
Цалком загруженная машина может важить около 40 тонн, а грузы могут быть самые разные.
Что перевожу? Все, что угодно. Скажем так, что машина весит где-то 14500, 14700, и до 25 тонн бывает, что загрузки 25 тонн, а бывает 8 тонн. Бывает металл, бывает кофе, бывает бумага, все, что угодно.
Одна поездка, звичайно, займає 2-3 дні. Що тичиться нагрузки на керуцу тягом поїздки, то умови для легального работника у Європейським зв'язі регулюються певними нормами, накерованими на то, якаб чоловік, імкнучися заробіць болі, не працював звиш силов.
Вообще считается до 9 часов рабочий день, потом 2 раза в неделю по 9, остальное по 11, это я имею в виду паузы. А так нужно отработать 90 часов за 2 недели, за 1, 56, но это максимум, я называю максимальное. Как правило, это можно не выкатать, это время по объективным причинам. Загрузка, разгрузка, где-то штау не успел там. То есть это ничего страшного, это просто наоборот ограничение, чтобы мы лишнего не перерабатывали.
Кіруца у розмові не раз означав, що праця дальнобойщика, звісно, не подобна на туристичну поїздку по країнах Євразв'язу. А у той компанії, де він працює, нагадаю, це компанія Cargo & Go у Литві. Кіруці їздять без напарників, так що всі питання, вся відповідальність тягом поїздки на пару тисяч кілометрів на одним чоловіку.
Мы работаем вообще по одному, а если работают по двое, там есть специально разработанный режим работы для экипажей.
А когда вы один, то вы тогда спиняете машину, спите в машине, или ночуете где-нибудь?
В транспорте. Отель очень дорого, и никто не знает, где мне нужно будет остановиться. Даже если вы не хотели заказать мне отель, никто не может это предвидеть. В машине все живут. Это не русский хлеб, это не то, что там русло-туристов облекоморали. Конечно, надо заниматься вопросами всеми, и свой быт организовывать, и все остальное.
А вы хотели, чтобы ваши дети так працевали?
Ну, я как бы 50 на 50. То есть, если захотят, пускай работают. Работать можно.
Ну, вот эта згадка про детей, напевно, вельми красомовное свідчення. Пригадываю, как девчина, которая учится в США и працює у бары у Нью-Джерси, не наракаючи на тяжкости, не розповідаючи про складанности, что, до речи, властиво для белорусов, усе ж сказала, что такой працы своим детям бы не пожадала. Александр Миколаевич не называе свою працу лёгкай, але скаргаў ад яго я не пачула, хаця вярталася да гэтай тэмы некалькі разоў.
Пока здароўе ёсць, работаю. Хаця, канешне, у многіх вадзіцелей праблемы з сэрцам і чым угодна. Ну, не знаю, работаем, и все люди работают, и никто ничего не жалуется. Те, кто может, и получается, работают, и кто там не обращает внимания ни на нагрузки, ни на что. То есть втянулись.
Белорусские керуцы працуют у компаниях у Литве, тому, что тут праца оплошивается лепш, и тому, что подобных компаний, якія дают махчимость заработать на грузовых международных перевозках у краинах Евразвязу, у Беларуси нема. Питаюсь у моего соразмовцы, а як тепер в умовах кризису, ці по-ранейшему у Литве для керуцы дальнобойщика працавать выгодней?
Да, да, если бы было что-то подобное белорусское, то, конечно, я працевал на белорусскую однозначно.
Про умовы працы и оплаты и змены под уплывом теперешнего глобального кризису Александр Миколаевич, керуца с Бобруйску, расповедая с уласного досвиду. Он працуя керуцам на международных грузовых перевозках у Литве уже тягом года у компании Cargo & Go и оформлены на працу легально.
Я официально все получил, разрешение с биржи труда и в транспортной инспекции, все законно.
Легальная праца мае безумовные переваги. А податки?
Никаких проблем. Я сразу вот до конца года доработал, зашел в бухгалтерию, мне дали литовскую справку о том, сколько я получил на фирме денег. Если меня спросит наша налоговая инспекция, у меня она уже готова. Деньги, которые я получаю, являются командировочными. А командировочные деньги не подлежат налогообложению. А зарплата очень небольшая в Литве, 200-300 евро.
Ну, а фактичные заробленные гроши у кіроўцаў у краинах и в развязу, хотя и сапраўды зменшилися на полову за час кризису, усё ж по-ранейшему застаются большими, чем у Беларуси.
Ну, у меня много знакомых работают, и многие поуходили с Литвы, как только начался кризис. Приехали в Белоруссию, там тоже особо не платят. У водителей здесь в Белоруссии то же самое. Как бы зарплата не уменьшилась, но водители поотгуляли по 3 месяца. А 3 месяца – это четверть года.
Кризис поуплывал на ситуацию, означает Александр Миколаевич. И все же в Литве и теперь працовать выгоднее, чем у Беларуси. И праца для дальнобойщиков Украины в развязу так само есть.
Конечно, заработок однозначно уменьшился. Конечно. Работы в Европе хватает. Я 2 месяца работал в Европе. Основная страна Франция. Километражка, в общем-то, я выкопал.
Километраж важны тому, что теперь заробок налічваецца не ў залежнасці ад адпрацаваных дзён, а адпаведна колькасці кіляметраў, якія праехаў кіроўца. На заробак уплываюць і іншыя чыннікі. Менавіта дзякуючы новай сістэме працадаўцы эканомяць на заробках.
Сейчас перешли на оплату цента километра, то есть определенная ставка за один проеханный километр. А раньше нам платили и по дням, потом платили по дням и километры, поэтому ставки меняются. Ну, однозначно все уменьшилось, зарплата уменьшилась наполовину.
Сенсу менять працедаутся, однако теперь мой суразмуца не бачить.
Нет, я пока не намерен менять работодателем. Я разговаривал, меня уже приглашали на этой неделе на работу в пятницу. Но я сказал, что как договаривались, догуляют. Я просто сейчас месяц нахожусь в отпуске.
У вымушенные отпочинки у развязи кіроўцаў не отправляют, кажа Александр Миколаевич.
Я отработал 2 месяца, сейчас больше месяца я в отпуске. Сейчас опять поеду, посмотрю, как там пойдет работа. Ну, опять можно проработать 1,5 месяца, потом приехать на месяц. То есть особых ограничений в этом тоже нету. В принципе, сколько хочешь работать, сколько хочешь, в принципе, отдыхать. Зарплата до кризиса была лучше, и сейчас думаю, что тоже будет лучше. Были кризисы не такие, потом опять все подымалось, восстанавливалось. Не будет же вечно кризис, так не бывает.
До прикладу, на сайте биржи працы Литвы бачно, что на теперешний момент только у литовских компаний есть больше, как 150 працовных мест для кіроўцаў международных грузоперевозок. Обвестки, смещенные по несколько месяцев тому, и вакантные места для замежных работников так само есть. Коли тягом 6 месяцев компания не находит работников у Евразвязи, она имеет право наймать замежного специалиста с соседних краин. Працу в Украинах Евразвязу знайсти махчима.
Родители, в общем-то, между собой все общаются и знают, как платят, как условия. Документы можно получить в Беларуси, это все законно, все пройти там курсы.
Правда, гэтыя курсы, як ведаюць усе кіроўцы, па-сапраўднаму патрэбных ведаў для працы не даюць. Але галоўнае не баяцца, кажа Александр Миколаевич. Сам ён адчувае сябе грамадзянінам Еўропы у геаграфічным сэнсе, як ён кажа, а з Беларусі з'язджаць не збіраецца. Теперь так сапраўды выгодней працаваць у компании у Литве, але кіроўцы реалістычна оцениваюць гэтую працу.
Да, беларусов доброе ставленне, беларусы працуют, вопросов не задают, знают работу свою, выполняют без проблем. А то, что на нас экономят зарплату, однозначно. Если бы невыгодно было им, они бы нас не брали на работу. Дай бог, чтобы здесь изменилась ситуация в эту сторону лучше. Потому что, конечно бы, Белоруссия не знала бы проблем с водительским составом.
Так мяркуе Александр Миколаевич, кіроўца з Бабруйску, які працуе ў краінах Еўразвязу на міжнародных грузавых перавозках. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даслаць свае пытанні да заўвагі і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусская замежа» про досвід кіроўцаў з Беларусі, якія працуюць у краінах Еўразвязу. Передачу падрыхтавала Таціана Поклад.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Візьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрес і чому запомнився вам?
Пишіть адрес: Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл: свобода@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 23.30. Тут Ганна Соусь. Тягом гэтай паўгадзіны ефіру у экспертызе Свабоды дыскусія пра тое, навошта беларускія ўлады разгортваюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. Пасля 23.45 вольная студыя, у якой Міхась Скобла гутарыць з кінарэжысэрам Сергеем Галавецкім. Але спачатку навіны. Пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які міжнародная арганізацыя накіравала на імя генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Сёння 9 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Туховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. 12 травня адбылася тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнкі з еўракамісарам у знешніх сувязях Бенітай Ферэра-Вальднер. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прэзідэнта Беларусі. Бакі абмеркавалі рэалізацыю праграмы «Усходняе партнерства», узаемадзеянне паміж Еўразвязам і Беларусю, пытанне візіту Ферэра-Вальднер у Менск. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Хрысціну Самойлаву, Глеба Самойлава і Люна Горнага. Актывістаў судзілі за тое, што 5 траўня яны выйшлі на гарадскую плошчу з расцяжкай «Школа для ўсіх», пратэстуючы супраць таго, што іх аднадумцу Івана Шылу не дапусцілі да школьных экзаменаў і прымусова прызвалі ў войска. Еўразвяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў развіцці дэмакратыі і захаванні асноўных правоў і свабодаў чалавека. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску з нагоды Дня Еўропы заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску і Кіеве Жазэ Мануэль Пінту Тейшэйра. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, падчас вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўныя звесткі. А зараз коротко про міжнародныя падзеі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI у другі дзень візыту ў Ізраіль наведаў хрысціянскія, мусульманскія і юдэйскія святыні ў Єрусалімі. Амерыканская іранская журналістка Раксана Сабэры, вызваленая з турмы ў Тэгеране, магчыма пакіне Іран на наступным тыдні. Расія і Японія ў часе візыту расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна ў Токіо сёння падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі. ЗША сталі адной з 18 краінаў, абраных сёння на трохгадовы тэрмін у Раду ООН у правах чалавека. У Радзе 47 сяброў аднаўляюцца 18 месцаў. Злучаныя Штаты першы раз абраныя ў Раду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы, гутарка з рэжысэрам Сергеем Галавацкім. Але перш экспертыза свабоды, у чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі супраць апазіцыйнай моладзі. Улады выкарыстоўваюць медыі для дыскрэдытацыі апазіцыйнай моладзі. У чым прычына новай прапагандысцкай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць старшыня моладзевай арганізацыі АГП, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У нядзелю ў тэлепраграме «Панарама тыдня» паказалі сюжэт, які дыскрэдытуе праграму Каліноўскага, у рамках якой маладыя людзі, рэпрэсаваныя па палітычных прычынах, праходзяць навучанне ў Польшчы. ПБТ круцяць анонс фільма пад назвай «Малады фронт. Кіднэпінг», які пакажуць у сераду 13 траўня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
ці довгогості зараз во владних колах почалося таке оп'яніння від поспіхів європейських, що не вирішили додавити ворога, то бок нас. Мені складається враження, що старішу опозицію влада вже не лічить на вас за ворога, і вона вирішила роздушити молоді паростки. А чому такий момент зараз, етап європейських поспіхів, які так постійно крутили ІБТ, ОНТ, мусить чимось скінчитися і внутрі країни? І влада мусить показати білоруській молоді, що шлях у Європу мусить бути тільки одним, це про саму владу. А усі ті напрацовки опозиційних структур, у тим ліку молодових, вони не є правильні, відповідно, мусять бути знищені. Влада в стройнішому своїм стилі не потерпить ніякої конкуренції.
Господар Халіб, а ви як лічите, у чим причини ось гэтай пропагандистської кампанії? Чому менавіта тепер вона починається?
Змагання влади з молоддю не спинялося ніколи. Воно відбувалося у формі брутального утиску, покльопу. Ніяких інших сродків діалогу з молоддю влада не розуміє і не хоче. І те, що відбувається тепер, так само не новина. І може це навіть не винік того, що влада має некоторі поспіхи на заходнім напрямку. А це, хучей за все, таке звіринне відчування справжньої небезпеки. Влада змагається з часом. Тому що, що таке боротьба супроти молоді? Зверніть увагу на те, що тепер найбільш шаленому устиску підвергає це менавіта програма Каліноўцаў. Програма Каліноўцаў вельмі небезпечна для влади, я абсолютно з ними згоден. Тому що вернемся трошечки у советские часы. Памятаете, коли усе были рады послать своих навученцев в Москву и там отримать адукацию, мудрый товарищ Снечкус выбил неким чином 400 месяц у заходних университетах для студентов-литовцев. Яны подрыхтовали там этих 400 студентов, яны вернулись, выдатные адмыслоўцы. И это было вось тое поколение, кое біла літоўскую рэвалюцыю, дарэчы, прунскіні з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вярнуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма Каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж праблема ў тым, што значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вяртацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звярнуць увагу, што зараз асноўны ўдар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе заўтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта невыпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў, спадар Пашкевіч?
Мені зараз так сталося трохи вольного часу. І ось гляджу пропагандистські фільми, які знімалися під час війни головним пропагандистським управлінням Совєтського Союзу. І для совєтських солдатів, і для німецьких жовнірів. Бачно, відкуль ростуть насамперед руки у наших ідеологів, які створюють ці штучки. Методи насамперед усі ті ж. Це психологічний утиск, це і покльоп. Безумовно, це переверечення фактів, притягування за вуші ніяких штучно вироблених ситуацій.
Ёсць такі спецыяльны жанр у ходзе вайны прапаганда на войскі праціўніка, нешта падобнае. Спадар Халіб, вось як бы вы паглядзелі на гэтыя прапагандысцкія матэрыялы з гледзішча кінадакументаліста, кінадраматурга, вось змест, як бы вы ацанілі яго?
Вы закранулі тэму прапаганды на войскі праціўніка, сюжэт про Каліноўцаў. Это нават не советская пропаганда. Нават советская пропаганда уже такие методы не уживала, она была больше профессийной. А это той Прометыў, які калісьці продемонстрировал товарищ Азаронак своим знакомитым фильмом. Яны вышэй гэтага узняться не могут. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверните увагу, там в этом сюжете выдатны небыта светка того, як здекуются там над бедными молодыми людьми. Гэты организаторы программы Каліноўцаў, як кидают их у замену. Межа, а там чужая мова, подумать только, який жах. Як это молодый человек там очомается сярод людей, якія не говорят на ягонай мове, на российской, вядома. И далей нейкий человек там расповедае. И у гэтага человека размыты твар, каб крый Божа яго хто-небудь не познал. Тому что, бачите, ён сам про то я сказал, что вельми боится помсты тых, кто организуе программу Каліноўцаў. А гэта, як мы ведаем, и на кулей стоит на чале, гэта і на кулей будзе яго лавіць на вуліцы і нешта такое з ім рабіць. Гэта просто фантастыка. Далей, звярніце увагу на лексіку таго чалавека, які гаварыў пра то, тое, што ён вельмі баіцца. Гэта прымітыўны жлоб, якога ўзяла гыбушка недзе там са сваіх самых дробных стукачоў, і ён сказаў тое, што яму загадалі. Весці праграму на гэткім узроўні, я не ведаю, старых бабулек, можа, яны пераканаюць там якога-небудзь дзеда, можа, самага галоўнага начальніка яны пераканаюць сваёй стараннасцю, але ні да кога гэта іх прапаганда не дойдзе. Гэта прымітыў, гэта пазаўчорашні дзень.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», у чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі супраць апазіцыйнай моладзі. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Вось мы ўжо пачалі гаворку пра эфект, які могуць даць ці не могуць даць вось такія метады, такія фільмы, ці могуць яны паўплываць на моладзь, на старэйшае пакаленне, іх бацькоў, дзядоў, і праз іх ужо на моладзь. Як бы вы маглі ацаніць гэтую эфектыўнасць, гаспадар Пашкевіч?
Пробовал анализовать, как наши люди глядят политичные передачи, а не як. Політика цікавитесь вы, цікавимся мы, наши сябры и наши родные. Меркование, переконание людей так само уже за столько часу поспели сказать. И тому одна такая, как сказал господар Халіп, халтурно зробленная агитка не устанет переконать, когда, например, моих батьков, которые уверены, что их сын тримается правильных меркований, сказать державных грошей. Потому что они не потрачены в никуды, а некого такого эффекта, ну я не веду, как его просто можно задавать одной такой двух передач заработать, как поглядеть наших БРСНовцев. От этих фильмов им не короче, не жарко. Яны нават па шчырасці іх не глядзяць. Гэты фільм у апазіцыйнай моладзі выклікае хутчэй яшчэ больше адтаржэння дзяржавы, яшчэ больше непрымання яе ідэалогіі, таму што нашаму грамадству на палітыку начхаць. Бацькі нашы, так, яны яшчэ мажліва, мы можам падумаць пасля гэтых перадачаў. Я б пашкадаваў бы столькі грошай марнаваць на такія фільмы. Метадам ціску з'яўляецца нават жа не фільмы, а самі рэпрэсіі. Ці ж у 95-м годзе мяне маці пугала, адабіць почкі, як яўгенну скочку. Гэтых чутак моладзь баіцца больш, чым гэтых усіх фільмаў пра прагандыскіх.
Все кажу, что нема эффекту, а лишь тем не меньше. Молодь покуль у БРСМ, а у молодых фронт, и у молодые демократы не идут. Рейтинг Лукашенко не падает, рейтинг оппозиции не растет. Тому мусить некие элементы пропаганды усильничают. Господар Пашкевич.
Молодь, на самом деле, у БРСМ, она описана. Местовые отделы по справах молоди, их стоит задача занять молодь, как, не дай бог, они не нарабили никакого криминала. Все. На гэтым іх задача скончваецца. Чаму яны не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй. Таму што ў нас, у МФ, у моладзі БНФ і ў маладых дэмакратах, няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа з іх, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекту яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць. Таму што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэтыя фільмы.
Гаспадар Халіп, а вось вы як думаеце наконт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўня прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў. На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле, таталітарны рэжым – гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хотел бы погодиться с господаром Халипом, что на самом деле абсолютно большей частки молодежи в любом грамадстве на политику начать. Есть какие-то кількісний процент тих людей, які цікавляться політикою, вони долучаються до деяких організацій свідомо. Остатня більшість, і насамперед, все рівно, вони ніяк не ставляться до політики, і вони не глядяться в цій агітки. Ця молодь, вона, да, шмат де кон'юнктурна, шмат де під очистками, вона долучається до організації, і мені це так і створюються ці колоси на глиняних ногах, як той же БРСМ. Головне, що ж таки, своєї мети цей фільм досягнув. І він викликав дискусію серед таких незалежних і парапозиційних структур. От, принаймні, наша з вами гуторка, я думаю, що насамперед вони ставили за мету викликати дискусію серед опозиційних колов, на кшталт того, чи все неправильно робить, чи може БРСМ насамперед ідеологічно міцней, і чи насамперед наша молодь є лепшою. Коротше, дискусію серед нас, цієї мети такої сіюминутної, вони все ж таки досягнули, і принаймні, я думаю, що сьогодні, наприклад, вони там все поставять ніяку рисочку, скажуть, все, одна гуторка була на свободі. От уже, в принципі, резонанс є, можна справу дачу подавати.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня молодзевої організації АГП «Молодые демократи» Михась Пашкевич і кінодраматург Владимир Халіп. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Сьогодні 9-й день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпримальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Голодують 7 молодофронтовців. Белорусский військовий суд покинув без зміни в рішенні міжгарнізонного військового суду, поводле якого гвалтовний призыв Франка Вершорки на військову службу відповідав нормам закону. При конце студеня Франка Вершорку схопили на вулиці люди у цивільному і відвезли у воєнкомат Советського району Менска. 12 травня Міністерство юстиції прийняло рішення не реєструвати партію «Білоруська християнська демократія». Як повідомляє Мін'юст, у часі вивчення документів, які подавалися для реєстрації, було виявлено, що спіс заснувальників і протокол установчого з'їзду мають несправедливі звістки. Адміністраційний суд Солігорську покарав грошовими штрафами активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт». Європейський зв'язок закликає Білорусь зробити нові кроки у плані розвитку демократії, заховання основних прав і свобод. Сьогодні у Празі відбулася церемонія відкриття нового будинку нашої радіостанції. Наші передачі у інтернеті www.svoboda.org.
А зараз на черзі «Вольне студія». Нове слово про звикле речі. На російському телеканалі «Культура» рихтується прем'єра документального фільму про Василя Быкова «Смерті нема», знятого білоруським режисером Сергієм Головецьким. Ось уже 10 годів він працює у Москві, а до гэтага займався кінодокументалістикою на «Білорусьфільмі». Під час одного з приїздів у Мінськ режисер завітав у наше Мінське бюро, де з ним зустрівся Михась Скобла.
Сергей, про Василя Быкова уже написанные монографии, снятые документальные фильмы. Еще лето, до речи, вышла двухтомовая история життя Быкова, створенная Сергеем Шапраном. То бог сказать нечто новое про письменника довольно складано. Який же ракурс вы обрали для своего фильма? Яким там мая паустать Василь Быков?
Ведаете, коли мой керавник на канале «Культура» пропоновал мне тему Быкова, он кажет, ты белорус, поезжай и сдымай. Я сгодился, але я трохи боялась, потому что что я могу нового сказать? Быков – это, как Пушкин, наше все. Есть штамп, фронтовый письменник, советский письменник фронтовый. Я начал пытать своих сябров, кто читал Быкова. Оказывается, что Быкова читали годов 20, а то и 30 тому. И я тут стал перечитывать Быкова, и сам Быков подказал мне, как найти особистый почерк. Первое, что я, когда я начинал его читать, я не мог уже остановиться. Я читал до 3-4 ночи, пока эта повесть не скончалась.
А вы читали еще запарить и не как выборочно?
Ну, я читал «У тумане», «Дожить до рассвета».
Вы читали его в перекладах на российскую мову?
Так, я еще не всю свою библиотеку перевез в Москву, то я с интернета скачал и читал. «У тумане», «Дожить до рассвета», «Его батальон», «Волча стая». Первое, что я отчул, что Быков для меня особисто и не литература, это сведшение. И он как хронист выступает. Это не проза, а, кажется, по-русски, это откровение Иоанна Богослова. И он сведка. И он подробязно описывает все. И пейзаж, и человека, и одение. По его твору можно выучать тактику боя. Ты опынаешься там. И когда твор заканчивается, ты как бы выходишь с того часу. Может, моя мета зараз вызволить Быкова от советского контакта. тексты. Бо гэта абсолютно не советский письменник.
И все-таки якого Быкова мы убачим у вашем фильме?
Подказка такая была. Может, вы ведаете такая вядомая гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь смерти дьявол». Когда я убачил этого понурого рыцаря с копьем, который едет проз лес, когда его плеча крутится смерть, собака, я зразумел, что это и есть Быков. Человек, який у 19 год зазирнул у вочу смерти. И на протягу 60 годов он не отводил позерк от смерти. У час войны он не отводил позерк от смерти, так как это было умова выживания и просто профессия солдата глядеть у вочи смерти. Потом он робил это как писатель. Коли ты глядишь ей у вочи, ты как бы не боишься ее, и она ничего не может с тобой зробить. То есть, она не сильнейшая за тебя. И так он прожил на протягу 60 годов. Он не отводил позерка от смерти. Человек с таким отчуванием света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, оно напереди. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать тая идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумели.
А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что менавито вы выбрали?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со сдымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталось от Быковской мемориальной сядибы?
Уражение от музейной сядибы Быкова трохи смешное, бо яно супротлеглое светопогляду Быкова. Быков был хронист, а не мифотворец. В его творов нема ничего придуманного. Он як светка. И чего не было, того он писать не будет. Но я думаю, что было бы лепше, как кто-нибудь жил в этой садибе, топил эту печь, там бы пахло житем. А так оно смешное, и люди, которые это робили, ну, там проблемы с густом.
Ставление белорусских уладов до Быкова нават пашмяротно адмоўное. У сувязи с гэтым ці не чыніліся вам некие перашкоды падчас здымкаў фільму?
Не, нам не перашкаджалі, але мы афіцыйна звярталіся да архіву. Гэты фільм не палітычны, гэты фільм Быкаў стаў палітычнай фігурай, але, скажам так, у Расіі Быкава знаюць больш як пісьменніка, гэтым ён цікавы да шырокай публікі. І хаця палітыка ўсюду, але ж не, нам не перашкаджалі.
Апошнім часам Быкава нямала выдаюць у Маскве, і не заўсёды пазначана на кнігах, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вось для вас, беларуса, які жыве ў Маскве і на дадзены момант працуе з быкаўскай тэмай, Быкаў нацыянальны пісьменнік?
Быкаў для мяне нацыянальны, хаця бы таму, што яго героі зачастую беларусы.
А яны не проста людзі, не?
Не, нацыянальная быкаўская ў яго літаратура, гэта, ну я думаю, гэта яго стыль і пластыка нават. Як он апісвае беларускі пейзаж. Наогул, я думаю, што пейзаж у Беларусі адно з самых сильных беларускіх мест. Я чу, и китайцы захаплялись белорусским пейзажем. И вот, когда я выехал, я чу, как белорусы отчувают пейзаж. И письменники, и мастаки. Это нечто, что сядет у подсвядомости каждого белоруса. У него такое пластичное светоуспрымание. Вот, это по-перше. Потом психологию он добро выписывает. Я бы сказал, что он с белоруса зарабил героя Сикстинской капеллы Микеланджело. С одного боку, его герой порой на вот маладукаванный селянин. Однако то, что он робит сам на сам у леси, свой подвиг, и никто этого навод не бачит, и он, скажем, на моих вачах, або в моей свядомости, он упертворается у титана. И я начинаю поравнать его с героями Микеланджело. То есть, я бы сказал так, что он вызволяет белоруса от комплекса неполноценности. Для меня, особенно для меня, он вот показывает белоруса, я к вельми могу перемога у параўнанні з другими народами.
Сергей, вы уже больше за 10 годов живете и працуете у Москве. Чому ўсё ж вы покинули Беларусь?
Чому я покинул Беларусь? У одного боку гэта вышло, можа, нават і выпадкова. Склаліся так абставіны. У Москве было лепш просто зарабляць грошы. У Беларусі гэта было цяжэй. Потым не скажу, что я был вельмі запатрабаваны, хотя, дякую Богу, я здымаў тут стужкі, за якія не стыдна, і дякую лёсу, маю іх у сваім арсенале.
Не расталіся б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлебак.
Не, тут нават не хлеб. Я думаю, калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. Ол, я думаю, што чалавеку лепш там, дзе ён запатрабаваны. На жаль, я не адчуваў сябе у такім стане. Цяжкі час настаў, кіно было мала, многія мае калегі з'ехалі ў Москву. Можа і жаль, калі я вот зараз прыехаў, я адчуваю, як мне добра працаваць у Беларусі. У Беларусі мне добра жыць і працаваць. Калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. А так, як бы некае шкло паміж табой і жыццём. Гэта цяжка. Самотнасць.
У свой час вы разам з Рыгорам Брадуліным зрабілі фільм пра паэта Уладзіміра Дубоўку, які таксама жыў у Маскве, але застаўся беларускім паэтам. Здымаючы фільмы пра расійскіх дзячоў культуры, ці змаглі застацца беларускім рэжысарам вы? Ці ваша нацыянальнае аблічча як творцы ўжо змыта хваляй расійскай культуры?
Ну, ведаеце, лепш спытаць аб гэтым тых, хто бачыў гэтыя работы. Але, як казаў амерыканскі кампазітар Леонард Берстайн, не трэба вельмі старацца рабіць нацыянальную музыку. Пісаць трэба шчыра, і музыка будзе нацыянальнай, наскокі ты сам, амерыканскі або беларускі. Я думаю, інтанацыя беларуская, вот такі пластычны светапогляд, ён ва мне сидзіць, і гэта тое, можа, за што мяне і цэняць. Гэта тое, за што мяне паважаюць у Маскве мае калегі, і чым я адрозніваюсь ад другіх.
Вы працавалі і разам з Павлом Шараметам, здымалі вядомы фільм «Дзікае паляванне». А наколькі вам блізкі жанр палітычнай дакументалістыкі?
Палітычнай дакументалістыкі я займаўся толькі Шараметам. Гэта была ягоная ініцыятыва. І я яму дапамагаў як рэжысёр, рамеснік, як прафесіянал. Сам бы я не браўся за палітычную дакументалістыку.
То бок вас не цікавяць палітычныя падзеі ў Беларусі?
Я так не сказаў бы. Ну, па-першае, мы зрабілі на беларускую тэму з Шараметам дзве стужкі. Можа, калі б я сам гэта рабіў, я бы, ну, з другім тэмпераментам гэта бы зрабіў. На гэта пытанне можна адказаць, калі ты ўже апыняешся ўнутры абставін. Я апынуўся разам з Шараметам, мы зрабілі вот такія фільмы, і што зрабілі, то зрабілі. Мой уклад быў такі, і фільмы атрымаліся. Мы з Шараметам людзі рознага тэмпераменту, і таму, казаў грузінскі, вядомы грузінскі рэжысёр Атары Асіліані, фільм робіць адзін чалавек. Адзін чалавек. Калі у него спыталіся, з якой групай вы любіце работаць, ён сказаў: «Я люблю работаць з людзьмі прафесійнымі, але не дужы творчаскімі, таму што фільм робіць адзін чалавек». Таму, калі мы працавалі Шараметам, вядучым быў Шарамет.
Сергей, вы знялі цыклі фільмаў пад назвай «Рукапісы не граць». Пра Васіля Гросмана, Восіпа Мандельштама, Даніла Хармса. У Беларусі вы здымалі пра Дубоўку, цяпер вось пра Быкава. Атрымліваецца, што вас цікавяць лёсы творцаў пераследаваных уладай. А якія адносіны ў ідэале павінны быць паміж уладай і творцам?
Я думаю, у кожным асабістым выпадку гэта залежыць ад маштабу пісьменніка і ад якасці і маштабы улады. І што для улады пісьменнік? Мэта альбо сродак? Бо пісьменнік, сутнасць пісьменніка быць голасам народа, голасам нацыі. І калі улада адчувае сябе таксама народам, часткай народа, то яна таксама хоча мець гэты голас, каб ён гучаў, і будзе яму дапамагаць. А калі яна хоча выкарыстаць яго ў сваіх мэтах, можа, не вельмі чыстых, то тут пісьменнік павінен быць пільным.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З кінарэжысэрам Сергеем Галавецкім гутарыў Міхась Скобла. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У середу 13 травня о 13 годині відбудеться онлайн-конференція з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у підтримку арештованих волковиських предпримальників. Питання задавайте на сайті свобода.орг або по мінському телефоні 266-39-52.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!